Радио КВ. С мен Клара Маринова. И отново продължавам разговори с мои събеседници, с техните анализи, коментари и прогнози. Сега на линия е Венцислав Тоцев, член на Националния изпълнителен съвет на Националния фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте. Добър ден на вас и на слушателите на Радио КВ.
Радвам се, че се чуваме и веднага по темата. Темата днес безспорно е второто четене на малките, така наречените малки бюджети. Бюджета на Здравната каса и на ДОЛ. Днес беше обсъждан на второ четене в пленарна зала бюджета на Здравната каса. Но аз искам с вас да разговаряме по големия бюджет, не само по малките. И така, бюджет 2014 е измамен, разходно ориентиран и асоциален, твърди парламентарната опозиция. Бюджет 2014 е социален, стабилен и различен, твърдят управляващите. Къде е истината? Вашата оценка.
Ами тя е истината, както винаги, е някъде по природата.
Да, така е.
Безспорно имаше нужда от повече разходи в бюджета и мисля, че това правителство се опитва да ги прави. Проблемът е, че те са заложили прекалено много приходи. Тоест, сметката няма да излезе. Няма как да дойдат толкова приходи в бюджета. И така отварям скобата и за малките бюджети, които са също доста важни. Те показват като цяло манера на работа на това правителство и на тези управляващи. Обърнете внимание, замразиха пенсионната възраст, което със сигурност е добре, поне според нас. Но със сигурност не е добре това, което се говори. А то е, ще видим какво ще правим след една година, не знаем, ще обсъждаме, ще дебатираме. Това показва, че няма управленска програма. Тези хора нямат никаква ясна идея какво точно ще правят. Същото и с бюджета. Той е направен на бързо, на 2, на 3, горе-долу, за да удовлетвори всички желания, които има към бюджета. Обаче, откъде ще дойдат парите? Това е доста странно. Спомнете си, БСП като опозиция също така критикуваше управляващите тогава от партия ГЕРБ, че е необходимо да правят повече приходи в бюджета, или по-скоро да отчитат повече приходи, без обаче да е ясно откъде идва всичко това.
Да. Има ли разлика, и ако има, къде в бюджетите на тандема Борисов-Дянков и сега на тандема Орешарски-Чубанов?
Аз не мисля, че е имало някакъв тандем Борисов-Дянков. Защото...
казвам тандем, защото един е беше премьер, другия беше финансов министър. Сега не може да не са тандем.
Но ако говорим за познанията на премьера по финанси и правене на бюджет, то мисля, че тогава вече трябва жанра да е хумористичен.
Сега се едно. Министър-председател е бил и е бил в тандем с Симеон Дянков. Колкото и Дянков да иска сега да се откъсне, не знам дали сте прочели, отварям една скоба, дали сте прочели мемуарната му книга, която беше рекламирана и представена в Брюксел, той прави значителни опити да се разграничи от Борисов и управлението на ГЕРБ, но както и де, тандем се избяха двамата. И така, има ли разлика в политиката, предвидена в бюджета на Орешарски-Чубанов и политиката, която осъществяваха Борисов и Дянков?
Да, категорично можем да кажем, че има разлика, защото начин на правене на бюджет по време на партия ГЕРБ беше просто да се реже разходи. Без изобщо да се мисли кое би било полезно да се замрази, да се, примерно, когато говорихме за доходи особено, там нямаше никаква логика. Там просто имаше едни приоритети, те най-вече бяха строеж на инфраструктурни проекти. Сега при това правителство, лично моето мнение е, че настава един голям хаос. Защото след това управление, което коментираме Дянков Борисов, реално всички искат увеличение. И това правителство, имайки предвид на какво недоверие се радва в обществото, т.е. всеки има някакви изисквания към него и всеки е недоволен. Знаеш, те се опитват да ги удовлетворят, което, разбира се, е невъзможно. И аз лично съм изненадан как е възможно изобщо Пламен Орешарски, като премиер и бивш финансов министър, така да внася подобен проекто бюджет, който най-вероятно ще бъде удовлетворен. Ако погледнем така политиките, които се залагат в един бюджет, например, нещата свързани с осигуряването, с детските помощи и т.е. социалните плащания, ще видим, че в момента това правителство прави точно обратното на това, което правеха през 2005-2009 година, когато премиера беше финансов министър. Т.е. семейното подоходно облагане, което не е заложено, но непрекъснато го рекламират. Т.е. едва ли не, то още малко и ще го въведат. Също така за полския данък. Изобщо всичко това показва, пак казвам, каквато идея, липса на идея за бъдещи политики, и мен лично този бюджет ме навежда на мисълта, че тези хора изобщо не очакват да управляват до следващия бюджет през 2015 година, края на 2014.
Да. Тогава вие забелязвате ли в този бюджет, в бюджет 2014, че са заложени предсрочни избори? Аз лично не го виждам в интерес на истината.
Предсрочни избори не бих казал, но не виждам по какъв начин тези хора, пак казвам, вкарват някаква идея. Същото е с замразяването на пенсионната възраст. Те замразяват, защото не знаят какво да правят. Тоест, те може би не се стягат да избори, но ги смятат за неизбежни.
Не, те ако ги смятат за неизбежни, ще развържат още повече коланите. И всяко правителство прави така, ако очаква да отиде на избори.
Ако има с какво?
Тук не се усеща много развързване на коланите в интерес. Наистината, даже и за обещани неща. Как ще се реализира според вас четирите главни задачи? И тук не сте много прав, като казвате, че няма приоритети. Приоритетите на това правителство и на този бюджет са...
Няма приоритети, няма политики, които да са заложени в
бюджет. Да, ами ето, политиките са регионална, образование, облекчаване на административните режими. Това са четирите главни задачи, които се поставят, и това е и политиката, не, която предвиждат за следващата година.
Точно така. Това е формулирано като някаква цел, но то отсъства в бюджет. По какъв начин точно развитието на регионите е залегнало в този бюджет? Аз имах възможност при първо четене на вашия терен дълго и на широко да разказвам как са предвидили увеличаване на парите за общини като Септември и Елин-Пелин, което няма да помогне. Това са изключително недисциплинирани финансово общини, т.е. те непрекъснато теглят някакви кредити за различни разходи. Парите не им стигат и на такива общини този бюджет ще даде повече пари. По какъв начин това ще развие регионите? Тук на обратното. Това просто ще задълбочи кризата, която е по страната, и ще направи още по-голяма разлика между големите областните градове и всички останали.
Да. Много често се задават серия от въпроси, когато се обсъжда бюджета за следващата година. Първо, радикална промяна дали има? Второ, приети ли са предложенията на опозицията? Трето, дали е стабилен бюджета и предвидени ли са буфери? Та, предвидени ли са буфери според вас в този бюджет?
О, със сигурност не са. Именно заради големите разчети на повече приходи, между другото, това беше силно Пламен Орешарски като финансов министър, той наистина тогава залагаше буфери. Тоест, знаеше, че е невъзможно постигането на определени приходи. В този случай обаче, гледайки бюджета, гледайки макро рамката му, единственото, което може би така са опитали да конструират по-конкретно, е свързано с по-силна дисциплина при изпълнението на разходите, т.е. по-голям контрол, т.е. да не се допуска нещо, което беше типично за ГЕРБ, гласува на един бюджет, последствие корекция, увеличава се, визирам примерно бюджета на Министерския съвет. Може би само това е единственото, което е положително нещо, което виждам в този бюджет на 2014 година. Просто погледнете го от едната страна, искате каквото и да видите в него, ще видите, че там просто завързват дупки. Ако премиера Бойко Борисов си менеше мнението от сутрин по обяд до вечерта с различни, и това променяше политиката, то смея да твърдя, че сега премиера Орешарски не знае и не взима решения. Просто някак си караме на автопилот.
Да.
И тепърво предстои криза в енергетиката, която по никакъв начин не обръща внимание управляващите. Това сме натовари изключително много бюджета и тепърво ще имаме проблеми.
Да. Когато си говорим за бюджета и особено за този, защото ляво управление обещава повече социални разходи. Можем ли да твърдим, че бедните българи ще станат по-малко бедни?
Да, винаги не съм разбирал това. Раздаване на пари като някакъв вид, виждате ли, подобряване на стандарта на живот на когото и да било. Примера с семейното подоходно облагане е много подходящ. В България, вместо да стимулираме хората, които плащат данъци, т.е. допринасят за това да имаме по-голям бюджет и съответно да имаме някакви разходи, ние стимулираме хората, които не внасят пари в бюджет.
Да.
За съжаление, обаче, това изкривява цялата система. Тоест, от това не се възползват само тези, които наистина са много бедни и нямат друга възможност, ами това се превръща в един вид източване на социални помощи на държавния бюджет. Да. И от тази гледна точка и този бюджет продължава тази порочна практика. И не е тайна за абсолютно никого, че всъщност най-облагодетелствани от подобен тип социални помощи са голяма част от циганите, които живеят в маргинални общества и превръщат всяка една от държавно плащане в някакъв, не знам точно как да го нарека, средство за това да източват държавата.
Да.
И не стимулирайки хората, които пълнят бюджета, се стига до сивата икономика, до растеж на сивата икономика. Между другото, още една така важна политика, която не е засегната в бюджет 2014, т.е. той по никакъв начин не въздейства на сивия сектор, само си говорим колко е голям, колко се увеличава. Истината е, че в момента климата в страната е такъв, че всички малки, дребни предприятия са част от този сив сектор, защото в противен случай те просто трябва да фалират.
Накрая, задължително трябва да ви попитам, защо така се случва, че едно ляво управление, каквото е днешното, или поне за такова претендира, неговия бюджет беше одобрен от работодателите на Тристранната комисия, а не беше подкрепен от синдикатите?
Не, все пак има обещание на Сергей Станишев, който е все пак председател на най-голямата партия, която подкрепя правителството, че на второ четене ще бъдат приети определени промени, така че всъщност да бъде удовлетворено искането на синдикатите. Но аз не съм сигурен и доколко те са наистина реално приложими, поне това, което да. Си иска, защото извинявайте, но най-големия проблем в България е липсата на икономика. Ние, който и сектор да погледнем, ще видим, че има няколко големи играчи. Това се казва монопол, олигопол или още такива да. Непазарни механизми. Няма как при такива случаи да говорим за развитие на икономиката, съответно за защита на правата на трудещите.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Венцислав Тоцев, член на Националния изпълнителен съвет на Националния фронт за спасение на България.
Радио КВ.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.